God dag og rigtig hjertelig velkommen her til Rise Kirkes podcast. Mit navn det er Morten Wibert, og jeg er en af to sognepræster her ved kirken. Og over for mig, der sidder julemandens hemmelige fætter. Ham, hvis skæg er stort og rødt, og hans hud derimod er hvid som sneen. Jeg tror næsten, det er omvendt ved julemanden. Er det ikke det, sådan noget med, at hans hud er rød, fordi han er vindblæst, og hans skæg er hvidt?
Jo, det er vist rigtigt.
Er det ikke sådan noget lignende efterhånden?
Jo, det er smukt. Der.
Og i hvert fald så er det ingen ringer. Og heldigvis, jeg er så glad for, at han sidder her gang på gang. Fordi det er min trofaste, vellidte, velansete, fantastisk gode kollega, Robert Bunde Hansen.
Du er også sød, Morten. Tak.
Det er slet.
Ja, der var faktisk engang en reklame fra den amerikanske hjerteforening, hvor de sagde, at hvis julemanden fandtes, så har vi allerede meldt ud, at det her det bliver ikke rart. Så vil han faktisk lide af for højt blodtryk og forsnævring af kranspulsåren, og så ser man julemanden få... Med hjertestarteren, men sådan ligger der inde på hospitalet.
Han lever vel også fast med julestress, tænker jeg.
Det gør han nok.
Det må være, hvis vi andre tænker på, hvor hårdt det var sådan at komme i gang efter corona, lige at få komme i omdrejninger. Tænk på, at manden her, han sover 11 måneder eller andet om året, og så lige pludselig står han op, og så er der bare... Så har han bare nisser rendende rundt over det hele. Altså lige pludselig så skal han lege børnehavepædagog for sådan 5 milliarder nisser, der render rundt et eller andet sted op i kulden på Nordpolen.
Det er sandt, altså det indbyder næsten til et slag til fældeheden.
Ja, det gør det. Ja, det gør det. Det er al respekt til pædagoger derude. Vi vil ikke kunne.
Nej, det...
Vi kan ikke den dag.
Vi vil tage en og banke de andre med.
Det må man ikke, Robert.
nej, men nogle gange gør man jo også noget, man ikke må.
Det er rigtigt, ja. Robert, vi skal have noget kaffe, og vi er i gang med vores sidste adventsafsnit her, og vi sidder fortsat på mit kontor og hygger os, og vi har fundet juleslikket frem, og selvfølgelig har vi også kaffen med. I dag har jeg faktisk glemt at få portvin ind, men det klarer vi nok også. Det må vi gøre bagefter.
Så er vi jo sådan nogenlunde ædru endnu.
Det plejer vi at være, i hvert fald. Så, men vi er rigtig, rigtig glade for at være i gang, og i dag der er vi jo kommet til faktisk lidt et sjovt tilfælde. Det er jo forekommende sådan en gang, hvad hver 6. år cirka. Ja, det skifter lidt. Ja. Der er noget med noget skud over sådan noget. Mm. Men i år, i 2023, der er det jo sådan, at juleaften og 4. søndag i advent falder sammen. Mm. Og det betyder, at vi i den her udsendelse ikke vil bruge rigtig noget tid på 4. søndag advent.
Nej.
Til gengæld så vil vi jo så gå efter julens juleaftens eller juleaftens dags teksterne. Mm. Så det er sådan lidt præmissen i år, og det er jo simpelthen fordi det lige falder sammen i år. Nogle steder har man højmesse gudstjeneste om formiddagen, hvor det er teksterne til 4. søndag advent man bruger. Mm. Og andre steder, ja, så kører man ren julegudstjeneste. Og det gør vi blandt andet her ved os i Rise. Hvis man tænker, hvor er Rise egentlig, så kan vi lige sige, hvis du nu har lyttet med og tænker, hvor er de egentlig henne, så er det i Sønderjylland. Det, ja. Risesogn dækker blandt andet Røde Kro, som en del nok vil kende, hvis de skal ned over grænsen og lige handle lidt bum og bajer.
Ja.
Eller sodavand og slik,
ja.
Kan man også sige. Ja. Hvad man nu køber, ja, over grænsen. Rengangsmidler er ofte billige. I hvert fald, så, hvis man skal ned der, så er det faktisk... nu er det jo ikke længere den sidste McDonald's, fordi der kommer en nede ved Kliplev.
Ja, det er rigtigt nok.
Men,
ja,
men tidligere der var det sådan, at det var her, man kørte ind, når man skulle over grænsen.
Ja.
Ja. Så det her, vi holder til, det er ved Røde Kro, og et godt sted at være, et godt sted at leve, og et godt sted at være kolleger sammen.
Lige præcis.
Smukt. Teksterne til juleaften er jo nogle af de mere kendte. Og det er jo nok fordi det er det folk de kommer til oftest. Mm. De fleste som måske ikke kommer i kirke resten af året, de dukker jo alligevel op i kirkerne her den 24.
Ja, det er en velbesøgt dag.
Det må man sige. Her ved os, der har vi 3 gudstjenester i kirken, og den sidste den ligger klokken 16, så der er nogen der er hjemme og laver mad og se Disney's juleshow og andet. Ja. Men vi får det rigtig, rigtig hyggeligt juleaften. Det er en fantastisk god dag i kirken. Også fordi vi jo alle sammen godt ved, at den dag, der er der ikke nogen, der er sure.
Nej.
Den dag, der kommer vi. Fordi vi ved, hvad vi skal høre. Ja. Fordi vi ved, hvad vi skal høre om barn, der ligger i en krybbe,
ja,
som er svøbt.
Ja.
Og så er det ham, vi skal finde frem til.
Det er det nemlig. Og der er sådan en lille sjov krølle på historien, at det er jo nok den sådan rent kirkeligt set mest velbesøgte dag i løbet af året. Men det er først i 1992, så det blev obligatorisk at have en gudstjeneste den dag.
Ja, fordi ellers så er det jo, som de fleste andre lande fejrer, ja, den 25.
Ja, det er Jesu fødselsdag.
Ja, Og det står sågar i vores alterbog her.
Ja.
Men den første tekst, som vi tager fat i her til juleaften, det er fra Esajas bog, kapitel 9, vers 1-6a. Og den lyder: det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man jubler, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Ja, hver gang har man lyst til at slutte med et amen,
ja,
faktisk. Hvad er det først? Vi tager lige forfatteren her. Ham har vi jo set på løbende igennem, ja, adventstiden, fordi Esajas er jo en af de store profeter.
Ja.
Og det har ikke noget med kropsstørrelsen at gøre. Ikke hvad vi ved af.
Nej, det melder historien ikke noget om.
Det er jo simpelthen ham, der har rigtig mange af profetierne om Messias, der skal komme, eller frelseren, der skal fødes.
Ja. Han var jo profet i, det hedder vel 6. århundrede før Kristus, altså 500 år før Kristus. Er det ikke rigtigt?
Jeg er ikke så god til det der med tal.
Og kom jo med en masse udsagn. Der har jo været sådan en løbende debat, fordi i en kristen sammenhæng, der bliver hans profetier jo tolket som profetier om Jesu komme. Det er der jo selvfølgelig nogen, der vil være uenige om. Folk må jo selv om, hvis de tager fejl, havde han her sagt. Ja, nu talte jeg lige lidt normativt der.
Det må du også gerne. Det har vi længe sagt, at, ja, at sådan er vi.
Det er sådan, vi er. Og det her, det er jo så en af de mest kendte profetier overhovedet. Og den er jo en kristen sammenhæng, siden Morten han lige ved at slå op i et klogt værk.
Ja, fordi Esajas bog, det er sådan cirka 740-681 før Kristus.
Ja, det er rigtigt nok. Det er nordriget, det handler om. Men ja, det er en længere debat. Det var, ja, mig, der...
Ja, jeg synes, du var et århundrede for tæt på.
Ja, det ja, var lige... Ja, 200 år faktisk.
Ja. Jo, jeg prøvede lige at være sød, ikke?
Det er op til jul.
Ja, nemlig. Ja.
Men det er typisk blevet tolket som profetier om Messias, altså frelserens komme, i en kristen sammenhæng. Så man kan sige, at selv hvis man, hvis man nu siger, at Morten og jeg og min tolkning er forkerte, så kan man sige, at vi har i hvert fald 2.000 års kirkehistorie til at bakke den her tolkning op.
Ja, og det...
Og vi ved, at de første kristne, de tolkede også de her tekster som tekster om Jesu komme.
Og når man har lavet alterbogen i sin tid, så vedkendte man sig også det tilhørsforhold.
Mm.
Fordi det jo netop er sådan, at teksterne er lagt sammen, fordi de giver mening sammen.
Yeah.
Så ja, men teksten, det er jo en kendt en, og lægger sig jo egentlig op af blandt andet Johannes Evangelius første kapitel, og taler om lys og så videre. Det er folk, der bor i mørket, skal se et sort lys. Jamen, hvad er det så for et lys, der kommer? I Johannes Evangeliet, der får vi jo beretningen om, at der kommer et lys til verden. Og det er jo egentlig beskrivelsen af Johannes Døberen, hvor der så står det her med, at selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.
Ja.
Og det er jo lige præcis det lys, som Esajas han taler om. Ja. Det er nemlig Kristus, der skal fødes. Og så kommer der ellers den her med, at et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre.
Mm.
Det er lige præcis budskabet, der jo er juleaften, at et barn er født os. Det er det, som vi får at vide om lidt i evangelieteksten, og det er det, som vi sådan får lov til også hvad kan man kalde det, anerkende juleaften. Det er, at vi kommer til krybben og ser barnet ligge der, og kan konstatere, at barnet er født os. Guds søn er kommet til jorden, og han er verdens herre. Så fristes man til at sige, kære barn har mange navne.
Ja.
Fordi man skal kalde ham forskellige ting.
Ja, og det er jo sådan et fint eksempel på, hvordan man lavede poesi i det gamle Israel. Der gentager man tingene, altså underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste op. Jamen, altså hvis man går ind og nærlæser teksten, så kan man jo godt se, at det ikke helt det samme, der bliver sagt. Men man har sådan en forkærlighed for at gentage tingene. Altså, den underfulde rådgiver, det er selvfølgelig Gud, der kan vejlede mennesket til at gå på rette stier. Vældig Gud, evighedsfader, det er måske ikke helt det samme, men alligevel. Og fredsfyrste, jamen fredsfyrsten, det er jo, når Gud hersker. Når Jesus kommer og opretter sit herredømme, så skal der være fred. Vi har også hørt det i nogle af de andre Esajas-tekster med barn, der leger ved slangens hule og stikker hånden ind, og ingen bider det, og bjørnen og hvad er det lam, der bliver venner?
Løven og lam og... Ja.
Bjørnen og...
Vi havde den lige her for bussen. Vi ved, hvad du mener. Ja. Ellers så kan man jo slå den op.
Jamen, I kan jo høre, min evne til at huske ting, den er helt brændt af.
Det er åbenbart det, der sker, når man bliver over 40.
Jamen, det er det. Altså, nu er jeg jo snart 44 måneder, så...
Ja, det er det. Men jeg prøver at blive ved med at hive dig ned til omkring 40.
Jamen, det er det. Jamen,
så bliver vi jævnaldrende en gang.
På et eller andet tidspunkt, ja.
Nå, men i hvert fald, vi får det her med, at han skal kaldes mange navne. Men det er jo igen også på en eller anden måde samtidig en tilbagevisning til de ting, som også er sagt tidligere om Messias. Altså, der kommer til at være det her med, der er blandt andet det her med freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Og nu slår jeg altså lige op i min bibel ved siden af, og så skal jeg lige finde noget i 2. Samuels bog.
Du har en?
En bibel?
Ja.
Ja, mange.
Ja, der
er også en ved siden af, hvis du mangler en.
Det er en del af basisudstyret som præst.
Ja, lige præcis. Der står nemlig her, hvis I lige mindes det, jeg lige læste, stort er herredømmet freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Og så får jeg et stykke fra 2. Samuels bog, kapitel 7. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Når han forbryder, så vil jeg tugte ham med menneskestok og menneskeslag. Men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog den fra Saul, ham som jeg fjernede til fordel for dig. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. Alle disse ord og hele dette syn fortalte Nathan David.
Ja.
De to citater her, det er fra Esajas, det er fra 2. Samuels bog.
Ja.
De ligger jo umiskendeligt noget tæt op ad hinanden.
Jo, altså. Og man kan sige i forlængelse, det vi lige talte om, at der er nogen, der siger, at jamen, det her det handler ikke om Jesus. Der må vi bare konstatere, at den kristne kirke igennem 2000 år har jo tolket, nogle gange så har man sådan et teknisk udtryk, man kalder Jesus-begivenheden, det er, at Jesus han kommer til verden, og han går rundt og forkynder, bliver korsfæst og genopstår. Det har man tolket i lys af de her gammeltestamentlige tekster, så det er ikke tilfældigt, at de hænger sammen.
Nej, og det bliver også svært at forstå det nye testamente med Jesu liv, hans gerninger osv., hvis vi ikke forstår dem i lyset af det gamle testamente. Det var det jøderne forventede Messias, der skulle komme som opfyldelsen af de gamle testamentlige profetier.
Ja.
Derfor så kan vi kan ikke forstå Kristi liv og gerning uden at have det gamle testamente med.
Nej.
Og have profetierne. Fordi ellers så opstår Jesu liv jo som ud af intet. Og så giver det ikke mening.
Nej, og man kan sige, at når vi kommer til evangelieteksten om lidt, så er det også ret tydeligt, at Lukas, han kan også godt sin gamle testament i det tekst, hvad han siger, at han var Davids hus og slægt. Altså, hvorfor er det vigtigt at få understreget? Altså, det er jo naturligvis, fordi i 2. Samuels bog, der får David løftet om, at det er en af hans slægt, der skal indtage Israels trone.
Ja, og vi læser det flere steder også. Så, jamen, skal vi hoppe videre til den? Lige så meget, fordi nu har vi sagt, nu har vi bundet tråden helt tilbage fra 2. Samuels bog, og så har vi egentlig bare trukket den frem gennem Esajas, og så nu op til, at vi rammer evangeliet, som skrives ved evangelisten Lukas. Ja. Og det er i Lukas evangeliets 2. kapitel, vers 1-14.
Ja, vi kan jo måske lige tilføje, at som en af de meget få dage i løbet af kirkeåret, så er der jo ikke nogen epistellæsning i dag.
Nej, det er rigtigt.
Og det er jo nok, altså, man kunne jo sikkert godt finde teologisk relevant tekst at læse, men man kan sige, der er jo en tradition for, at det er sådan lidt kortere gudstjeneste juleaften uden nadver og sådan noget, og så tror jeg, man har vurderet på et eller andet tidspunkt, da man sad og strikket alterbogen sammen, at vi har to læsninger.
Ja, ja, det tror jeg er en god overvejelse. Ja. Og man kan jo vælge mellem to evangelietekster her til juleaften. Der er beretningen om Maria, der får at vide, at den starter ved Matthæus med, at med Jesu fødsel gik det sådan til, og så får man beskrivelsen af Maria, der bliver gravid, og Josef, og så videre, så videre, hvad der skal ske der. Og så slutter den teksten set bare lige med, at han bliver født, og hun gav ham navnet Jesus.
Ja.
Så står der faktisk, altså det er den tekst, og så kan vi vælge ellers at tage teksten fra Lukas, og vi har nogle gange her lidt internt lavet sjov med, at det kunne det være sjovt at vælge Matthæus-teksten.
Det kunne være sjovt, hvis du gjorde det, og så kunne jeg observere, hvad der ville ske.
Ja, fordi vi ved jo alle sammen godt, at når folk de kommer i kirken juleaften, hvad er det så, de forventer at høre, i hvert fald her ved os? Jo, det er da teksten, der begynder netop som den tekst, der begynder lige nu. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Det er en fantastisk tekst.
Mm.
Elsker den simpelthen. Jeg er helt pjattet med den.
Og en af de mest velkendte bibeltekster overhovedet.
Ja, og samtidig så indeholder den. Altså på den ene side så er det sådan en, den er gennemtykket og tærsket. Og på den anden side så er der så meget fantastisk i den.
Mm.
Altså, og det er alt fra beskrivelserne af Augustus og det historiske omkring det, og profetiopfyldelsen omkring Bethlehem, Davids by og alt det her, som vi lige har bare lige nævnt. Vi tager den lige om lidt, tænker jeg. Det er det her med de fattige hyrder, som kommer ind og møder barnet i krybben. Mm. Englene, der synger på marken for dem og kommer med hele budskabet at se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Ikke?
Mm.
Jeg skulle holde bibeltimer på en juniorlejr,
ja,
her i efterårsferien, og det var fedt. Temaet var jul, og benspændet var, at...
Det begynder jo tidligere og tidligere.
Jo, men det gode her, det var, at temaet var jul, fordi vi skulle lære, at jul er ikke kun noget, vi holder en gang om året, men jul er noget, som påvirker hele året. Sådan, lær at holde jul hele året, agtigt. Fordi at Jesus er født, og det kan vi så glæde os over hele året. Mm. Det vil man gerne have noget om.
Ja.
Benspændet var, at jeg ikke måtte læse juleevangeliet. Så i stedet for, så tænkte jeg, hvad skal jeg gøre? Og så tog jeg simpelthen fra jule, sådan beretningen, det er lidt mere end bare juleevangeliet, fordi jeg havde også de vise mænd med, og stjernen og alt det der. Mm. Og så sad jeg og tænkte efter, og så blev det egentlig meget simpelt, fordi jeg fik lavet nogle bibeltimer, som handlede om, temaet for den ene var det her med stjernen. Altså ledestjerne. Vi har også en ledestjerne.
Mm.
Det her med, at ånder vi, den følger gerne og så videre. Det her med, at man følger stjernen. Altså det var ledestjernen, samtidig med, at den leder os hen til vores lys, som er kommet til verden.
Mm.
Det her, som Esajas talte om. Jesus, der selv vokser op og siger, jeg er verdens lys.
Yeah.
Det her med, at stjernen, som man så som sådan det klareste lys på himlen,
mm,
ledte os egentlig bare hen til det, der var så meget klarere midt i mørket. Mm. Anden bibeltime handler om det her med gaver og budbringer osv. Det her med, at Jesus der selv er gaven, som fortæller os om Guds vilje. Der kom konger og fandt ham. Mm. Og selv så kom de jo og konstaterede, at verdens hersker var født.
Mm.
Altså det her med, at vores konge bliver opsøgt af konger,
yeah,
som anerkender hans autoritet. Mm. Og så havde vi hyrderne, som finder barnet i krybben. Og selv siger Jesus om sig selv, at han er den gode hyrde, som sætter sit liv til for fårene.
Mm.
Og så slutter det jo egentlig med, så sluttede jeg den sidste bibeltime med temaet Immanuel, mm, som betyder Gud med os, også, ja, i dag. Ja. Det var bare lige mine noter fra dengang.
Ja.
Det her med, at juleberetningen på den ene side er så simpel, men alligevel indeholder så sindssygt meget, som fortæller os alt muligt, som egentlig gør, at jul er noget, vi kan huske på hele året.
Det har været opbyggeligt for de unge mennesker.
Det er også for mig selv, faktisk, at sidde og lave det. Fordi nogle gange, så kan vi godt, måske også som teologer, præster, komme til at sidde og lave raketvidenskab ud af tingene. Mm. Og lige præcis der, der bliver det jo egentlig bare at se, hvad er det, der er, og konstatere det.
Ja.
Ja, så behøver vi ikke vi behøver ikke egentlig skulle bortforklare noget eller gøre noget som helst.
Nej,
vi skal bare sige, det er det her, der står.
Ja, altså man kan sige, som du selv siger, det er jo sådan en tekst, der er blevet tykket rigtig meget i. Man kan sige, noget jeg synes er interessant, og som har fyldt en del i kirkehistorien. Jeg har sådan en lille kirkehistorisk fæbel. Det skal jeg nok prøve at holde være med.
Jamen, det kan vi overhånd. Vi kan jo godt lide det. Jeg vil gerne dyrke det lidt.
Tak skal du have. Det er jo den der spænding mellem det store og det små. Altså, vi hører om kejser Augustus, denne verdens mægtige fyrste, der hersker over Romerriget. Og så hører vi om hvordan Josef, den her tømmersvend, han må tage til Bethlehem. Og nu håber jeg ikke, det falder nogen for brystet, hvis jeg siger Bethlehem dengang i hvert fald. Der var den, altså, det var et lille hul i jorden.
Det var en flæk.
Ja, det var en flæk, altså. Det var fire hus og...
Og fælles lokum ud i gården.
Det vil jeg så ikke lige sige, men ja.
Det var der, du bevægede dig henad.
Ja, altså, det er en lille, meget, meget ydmyg by. Der er Guds herlighed, der stråler om hyrderne, og hyrderne var jo fattige folk. Og kongerne, de vise mænd, eller hvem det nu er, der kommer, enten lærte eller mægtige mænd, det kan man jo debattere meget, der kommer til barnet. Altså, den der med, at det store og det utroligt små mødes, og det viser sig, at det små, der er i fokus, eller det lille, der er i fokus. Det er ikke Augustus, der er vigtig.
Nej, lige præcis. Nej, fordi Augustus og det der med Quirinus og folketællingen osv., det bliver på en eller anden måde bare lige sådan lige kort den historiske ramme.
Ja, ja.
Men ikke andet end bare lige sådan en fin tegning lige rundt i kanten.
Ja.
Og så har vi ligesom sat, det var det her tidspunkt, det skete på.
Ja, men
så var det ikke vigtigere end det.
Men de er faktisk ikke vigtige i forhold til det her, der skete langt ude på Bøllandet, i en fjern afkrog af det romerske imperium. Og det er jo noget Luther, det var det kirkehistoriske, han har beskæftiget sig meget med. Han skriver i en prædiken op til jul, der herre der herlighed, der aller velkreds ni om slås, er ligt en marine shows, altså... Herlighedens herre, som hele verdenskrisen aldrig omsluttede, han ligger i Marias skød.
Mm.
Jamen, altså det er jo sådan et tema, der har været meget tilbagevendende i kirkehistorien. Og jeg tror det er Frederik Stjernfeldt og en anden, de har jo skrevet om den negative opbyggelighed. De siger, at i Danmark, hvis man vil komme igennem med et argument, så skal man ikke skrive et læsebrev, man skriver, nu skal I høre efter, for jeg hedder Robert, og jeg er Ph.D. og sådan noget. og jeg ved, hvad jeg snakker om, fordi så bliver man til grin. Det kan man også blive på andre måder. Men man skal meget hellere sige, jamen, jeg, det er jo synd for mig, jeg kan slet ikke finde ud af det, jeg er svag og et offer og sådan noget. Og de siger, og jeg tror måske godt, de har ret i det, at selvom alle danskere ikke beskriver sig selv som kristne, så kender vi alle sammen, det har vi haft 2.000 år til næsten, eller 1.000 år heroppe i Danmark, til at lære kristendommens dramaturgi. Vi ved jo godt, at denne verden, små og foragtet, det er dem, der har ret. Det var ham, de korsfæstede langfredag, der viste sig at have ret.
Mm.
Så hvis du ligesom kan iscenesætte dig sådan dramaturgisk, altså misforstå med ret, som et offer, så har du jo ret.
Ja.
Det kan man sige, det er jo i virkeligheden sådan lidt forskruet kristendoms...
Jo, det bliver det kan jeg, det burde det lige i hvert fald, ja.
Men det er jo bare sådan en lille kulturel overvejelse. Det er jo ikke sikkert, at jeg har ret, eller Frederik Stjernfeldt har ret. Men
hvis vi så hopper ind i det der, så ser vi jo i starten af teksten, der får vi nemlig det der med fra Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem. Der kan man sige, i Mikas bog, kapitel 5 er det vel, der har vi profetien om, hvor Jesu fødsel eller Messias' fødsel skal foregå. Det er i Bethlehem. Samtidig så, det ved Lukas udmærket, så han skriver det som det er, at det er derfor vi får det at vide. Man kan sige, ja, han kunne da bare have været født et eller andet random sted. Ja, nu var det i Bethlehem han blev født. Og hvorfor er det så det er vigtigt? Jo, det er fordi det er en del af profetien.
Ja, ja, og det er også der David kommer fra,
altså. Ja, lige præcis. Og samtidig så er det jo netop opfyldelsen af, at han er af Davids hus, sådan som vi læste det også tidligere. Og så kommer der jo det her med, at Maria får at vide, at hun skal føde det her barn. Så ligger hun og føder ham og svøber ham og lægger ham i en krybbe. For der var ikke plads til dem i herberget. Og så er der de her hyrder ude på marken, og så lige pludselig er der englene, som står der. Og jeg synes, det jeg har altid, jeg begynder at have lidt ondt englene. Fordi hver gang de kommer, så står der altid et eller andet med, at folk blev mega bange. De blev grebet af en kæmpe stor frygt. Så det første englen skal sige hver gang, det er, frygt ikke.
Ja. Så ro på.
Ja, nemlig. Mig skal du ikke være bange for, vel? Og så kommer det nemlig. Hvad er det, der er det vigtige, englen har med til den? Jo, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Det vil sige, hyrderne får også at vide, at opfyldelsen af profetierne om Davids søn, der skal fødes, som konge, den er gået i opfyldelse. Og så får de vide, at de skal gå hen og så finde barnet her, der ligger i en krybbe. Og så står der ellers bare den her lovprisning. Ære være Gud i det højeste på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag.
Og der er en lille krølle på den der. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Man havde jo på det her tidspunkt et udtryk. Det var salt fariseerne, der brugte det. Am ha'arish, det betyder landets folk. Men betyder sådan lidt bredere knoldsparker, folk, der ikke kender loven, altså. Som fariseerne, de studerede jo Moseloven dag og nat for at blive fromme og gode jøder. Og så var der ligesom dem, der ikke var på samme, hvad skal man sige, mental, intellektuel niveau som dem. Det var Am ha'arish, landets folk.
Dem der boede blandt dyrene, fordi der passede de nogle gange til.
Ja, ja, bøn og kalerne.
Ja.
Så jeg tror måske også, der ligger en lille, hvad skal man sige, stikpille til, at det her, det er ikke kun for denne verdens lærte, og jeg tror, det er Grundtvig, der skriver, er lyst for de lærte blot. Og der svarer Lukas, så hvis min tolkning er rigtig, nej, det er det ikke, det er for hele folket.
Hele folket, ja.
For lærte såvel som ulærte.
Ja, det var en god lille pointe, vi fik med der også. Og så er det jo egentlig, at de går ind, og så finder de ham inde i krybben, sådan som det nogle gange er. Det kan godt være, fordi jeg er blevet ældre, at jeg er nået dertil, hvor det der med gaver, det er ikke, jeg kan godt lide at få gaver, det vil jeg gerne indrømme. Jeg kan også rigtig godt lide at give gaver, meget gerne, men det betyder knap så meget for mig.
Huske kager.
Jamen det betyder, det betyder knap så meget for mig nu, som det gjorde engang. Fordi at jeg synes, der er nogle andre ting, der er vigtige. Kald det bløde værdier, eller hvad det nu må være. Jeg vil hellere se mine børn blive glade, end at jeg skal sidde og glæde mig over et eller andet. Og det er jeg egentlig meget taknemmelig for. Og når jeg sådan tænker på julen, hvad er det så, der er det vigtige? Og det er det der med mødet mellem det store og det små. Det her med, at de fattige hyrder, de kommer ind, Og når vismændene eller kongerne der, de kommer med gaver, så kommer de jo med det dyrebareste, de sådan kan frembære. Og alligevel, så er det ingenting at regne for det, de kommer til. Altså den gave, som verden har fået i Kristus, er jo så meget mere dyrebar, end det, de kan frembringe. Også selvom, at de kommer i alt deres, med alt det, de kan. Så selvom indpakningen, altså det her lille barn, der ligger i en krybbe i en stald, selvom det ikke ser ud af noget, selvom det er så simpelt, selvom det er så meget nede på jorden, som det kan være, så er det dog alligevel så meget mere dyrebart. Altså det er virkelig en diamant pakket ind i brun papir, ikke? Og der må vi bare sige, Det er nok mere sådan, julen er blevet for mig. At det store er ikke alt det der, som vi kan give hinanden, eller som vi kan frembære. Men det store er i, at Gud selv blev menneske. At alt, hvad vi har der, er egentlig bare en afglans. Og når vi går rundt om træet og kigger på stjernen, jamen så er den en afglans af Bethlehemstjernen. Og gaverne, der ligger nedenunder stjernen under vores træ, jamen det er i sidste ende bare en lille reminder om, at vi har fået en gave, der er så meget større.
Ja, ja.
Det er der noget godt og sundt i, tror jeg.
Det tror jeg også.
At nå til det. Ja, så ja. Og så på det tidspunkt, når man når til gaven, så har man lige forædt sig og har det lidt halvskidt.
Ja, det er jo sådan et tilbagevendende indslag i julen, ja. At der er nogen, der tror, de er ved at få et hjert til fælde, men så har de fået for meget brun sovs.
Og der sagde du faktisk lige noget.
Er det noget, du glæder dig meget til?
Nej, man kan ikke få for meget brun sovs.
Nå, okay.
Ja, det var en direkte fejlsætning over for dig, hva'?
Altså, ja. Nu troede jeg jo egentlig, at du var Morten, der skulle have første juledag, men jeg kan jo så høre, at jeg måske skal på som vikar alligevel. Så, ja, så du siger, at jeg skal lige have en prædiken klar til.
Der er lige nogle år, der bliver lidt snævre måske hen over juleaften.
Hvis du ligger og vonder dig.
Lad os håbe på, at det ikke sker. Ja. Nå, i hvert fald, ja, nu har vi rundet en halv time, og vi skal lige nå at tale lidt om salmerne. Der er jo rigtig mange salmer, man kan kaste sig ud i juleaften. Mm. Der er det kimer nu til julefest.
Ja, en klassiker, ja.
Klassiker, også en klassiker at altså, have den juledag, faktisk. Mm. Der er sådan noget som glade jul, dejlig jul.
Ja, oprindeligt tysk, kendes også i engelsk.
Ja.
Holy night, silent night.
Og så er der jo selvfølgelig dejlig af jorden.
Ja, et barn er født i Bethlehem.
Et barn er født i Bethlehem, nummer 104.
Ja. Og må jeg så ikke godt slå et slag for min egen yndlings julesalme?
Gør det det?
Julebudet til dem, der bygger.
En dejlig, dejlig salme.
Skrevet af Hostrup, som jo mest er kendt for, at han skrev sådan nogle studenterkomedier, der har været opført som amatørteater i mange, mange år. Jeg tror, han er lidt glemt i dag. Men han skrev den, da han blev en gammel mand, han var jo præst til hverdag, og sad ved at blive blind, så han skrev... Julebudet til dem, der bygger her i verdens og dødens skygge, det er det lys, som aldrig slugt, jager det stigende mulm på flugt.
Ja, smukt. Mm. Det var meget opbyggeligt. En personlig julesang, vil jeg kalde det, som jeg er blevet glad for, det er, hvad er det, der gør jul til noget særligt? Mm. Det er, hvis vi sådan skal køre den moderne udgave. Jeg elsker de gamle julesalmer. Mm. Det gør jeg. Vi skal faktisk, men vi skal så også her ved kirken synge, hvad er det, der gør jul til noget særligt juleaften. Kan godt lide lidt en blanding af alt det der. Men det er bare, der er så meget godt at kaste sig over. Der er også Poul Gerhardts salmer. Ja. Hjerte løft din glædes vinger. Mm. Den synger vi typisk ikke juleaften, men det er en julesalme, som er fantastisk smuk.
Ja,
og så i øvrigt, så er der også... Nu hopper jeg lige uden for salmerne her et kort øjeblik. Ikke? Casting Crowns har lavet en sang, der hedder I Heard the Bells on Christmas Day, som bygger på digt, som jeg ikke lige helt husker, hvem det er, der har lavet den. Men det var en gut, der havde under borgerkrigen i USA og sådan noget, havde mistet en søn og ting og sager. Og så stiller han sig ud i juledag, og så på trods af al verdens krig og nød og ulykke omkring ham, så har han sådan den der oplevelse af, at han hører klokkerne fra kirken juledag om morgenen der. Og så, then rang the bells more loud and deep, God is not dead, nor does he sleep. Det der med, at selv i al verdens modgang og selv i krig og så videre, så ringer de der klokker stadigvæk. Når det kimer til julefest, jamen så gør det, fordi at Gud ikke er død, men fordi han lever, og fordi han er blevet født, og engang kommer igen. Det er, ja.
Det synes jeg er en rigtig god baggrund at ønske glædelig jul på.
Det synes jeg nemlig også. Så lad os ønske en rigtig, rigtig glædelig jul. Ja. Og så håber vi, at I har nyt at lytte med. Lydefri. Ja. Jeg håber, I har nyt at lytte med.
Din glæde svinger.
Så vil vi egentlig bare ønske jer en rigtig, rigtig glædelig jul og et fantastisk godt nytår. Og så håber jeg, at vi lyttes med. Lyttes ved. Ej, okay. Det vil være en lang december.
Jamen, det er ikke bare en sikring, der er røget. Det hele
pladen, der bare skal skifte, ja. Når vi når nytår. Godt. Jamen, i hvert fald rigtig glædelig jul. Og tak, fordi I var der. Og vi håber, at vi lyttes ved. Tak for nu.
Tak for nu.